Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Tema današnje emisije je delatna sila dobrote. Šta je to, kako se postiže, zbog čega je dobra za sve nas i zašto je naše ono jedino što drugima dajemo, kako tvrdi pesnik Ljubomir Simović. Sa mnom su gosti u studiju, profesor doktor Vesna Srećković-Dimitrijević, profesorka, dobar dan, endokrinolog.
Dobar dan, dobar dan.
I kako su mi najavili, jedan od najboljih ljudi među lekarima, to kažu moje kolege i vaši pacijenti, pa profesorka, pričat ćemo ovoj emisiji o dobroti, o empatiji. Kako ste uspeli da sačuvate empatiju sve ove godine? Znamo da je vaš poziv human, ali nisu svi lekari isti. Da li je bilo teško sačuvati empatiju?
Nije, empatija je samo rasla. Kako je raslo iskustvo, kako su prolazile godine, kako su se širile oblasti kojima sam se bavila i umnožavale, kako sam viđala sve veću muku ljudi, onda je empatija jačala i rasla. Tako da vremenom se dogodilo da je moj pristup ne samo lekara kliničara, nego dobio neki drugi opseg, da je dobio opseg holističkog pristupa. Što je veoma važno, zapravo ono što moramo da znamo, a to učim i svoje studente, da moramo da imamo dovoljno vremena za našeg pacijenta, moramo da mu se posvetimo, moramo da ga saslušamo, da ga gledamo u oči, i to duboko da ga gledamo u oči, da ne bude to kratak pregled, da dodamo dve jedinice insulina, da promenimo dozu i da kažemo vidimo se za 6 mjeseci, nego da sagledamo malo dušu tog čoveka. Jer jedino tako mi možemo zapravo i da pomognemo čoveku. Tu mora da se napravi jedan most između pacijenta i doktora, i kad uspostavite taj most, onda apsolutno uspeh ne može da izostane. Vrlo često se dešava da moji pacijenti zbog te otvorenosti i nekog direktnog obraćanja njima, u stvari njihovoj duši, ja izazovem kod njih plač. Ali kada se to desi, ja sam zadovoljna, zato što smo mi tu skratili bar sigurno 5-6 mjeseci neke borbe. Znači, mi smo odmah vidjeli šta je problem. Evo daću kroz primjer. Recimo, pacijentkinja dolazi zbog polinodozne strume, ima više čvorova u štitastoj žlezdi i uplašena je, naravno, ali mi to rešavamo, odradi se sve što treba, ultrazvučna terapija, hormonski status, konsultacija endokrinog hirurga, tumor marker i sve. Međutim, ono što ja vidim kod te osobe, ja vidim da je ona gojazna, i da zbog te gojaznosti ona će imati teškoće sa rađanjem, recimo. I prvo što pitam, pitam da li ste udati. Ako kaže nisam, kada planirate, pa ne znam. Ja njoj dam zadatak. Ja kažem sljedeću kontrolu za pola godine kada se budemo vidjeli, ja hoću da me prvo obradujete da ste našli dečka, da planirate udaju, a onda sljedeći korak biće i planiranje potomstva. Znači, to je taj pristup. Nekad, kažem, suze se pojave jer jednostavno ljudi su osjetljivi, to je nešto što njih boli. Ali možda ne bih ni ja sve to znala da iza mene ne stoji iskustvo veliko. Znači, prije 35. godina mog rada. Tako da sam ja te faze prolazila, znate. Recimo, baš žene koje mi dolaze tako, koje su blizu 40. godine, one nisu nekad ni svesne. Godine prođu jednostavno, a neke stvari se u radu velikom, u nauci zaborave. Onda se ja setim svoje priče i svoje nauke i svega toga i da kažem relativno kasnog rađanja isto u nekoj 37. godini ličnog iskustva. I onda, znate, razumem je, potpuno razumem tu ženu. I kad je tako otvorim, mi tu napravimo jedan dogovor i posle to sve ide jednim lepim planom i ostvaruju se sve te želje. I znate, to je velika je, da kažem, velika je sreća kad vi, evo, recimo u jednom danu pre tri nedelje, u jednom danu dobijete tri poruke za tri rođena života.
Šta ćete lepše od toga? To je vaša satisfakcija.
To je ta nagrada i to je to što mi znači.
Nastavit ćemo o tome. Hvala vam, doktorka. Profesor Bojana Škorić je sa nama, psiholog. Profesorka, lepa priča zaista o dobroti, o delatnoj sili dobrote. Evo, iz prve ruke profesorke Srećković Dimitrijević. Vi se takođe celog svog života bavite ovom temom na drugačiji način, a možda i sličan. Ja bih samo rekla da je povod za ovu temu knjiga koja je upravo objavljena na sajmu knjiga, zove se Sila dobrote, koju je objavio Daniel Goleman, novinar i istraživač BBC-a, a razgovarao je preko 30 godina sa Dalai Lamom. Dalai Lama je rekao u toj knjizi da BBC sluša svakog dana i stalno sluša, kako je istakao, vesti o ubistvima, korupciji, tlačenju, zlotvorima i ludacima. Ovo je kraj citata. Slušajući svakodnevnu BBC-ovu litaniju o nepravdama i patnjama koje ljudi trpe, uvideo je da je u korenu najvećeg broja tragedija na ovom svetu leži jedan nedostatak, a to je nedostatak saosećanja i moralne odgovornosti. Zbog čega nam je bitno saosećanje, Bojana? I zbog čega ga danas ima sve manje?
Znate šta, nas u suštini, nas ima sve više. Tako da je jako teško odrediti da li je saosećanja stvarno sve manje ili se jednostavno rastapa na 7 milijardi ljudi, a pre 20 godina je bilo 5. Teško je praviti sliku sveta, ali ono što izvesno jeste da je ova naša kultura i ovi naši, da kažem, kulturni miljeji kojima pripadamo nekako više forsirao tog nekog spoljnjeg čoveka, spoljno ponašanje, spoljne postignuće, borbu za moć, nadvisi drugoga, budi važniji, samo je važno da je tebi dobro, nagrada je samo za jednog.
Egoistička kultura.
I to su vam sve u stvari poruke koje na neki način uskraćuju čoveku mogućnost da vidi. Lako je reći, ali u suštini pravu svoju prirodu. Prava priroda sveta jeste obnavljanje, davanje, ljubav, razmena, prihvatanje, otvaranje. Ovo što je profesorka rekla, pravljenje mosta između dva čoveka. I ja se ne bih smela zakleti da je saosećanje ikada manje, nego bih možda rekla na površini gledano po slici medijskoj, po nekim vrednostima koje se, da kažem, veštački zagovaraju, deluje da ga je manje. Jer vidite da je njega stvarno manje, svet bi se raspao. Nema greške. Ljubav nas drži.
Imamo slike, recimo, od pre nekoliko dana na Novom Beogradu, leži čovek, ne može da se pomeri, pitaju prolaznici šta je sa njim, kaže on je pijan i niko ne zove hitnu pomoć. U tom smislu hoću da kažem da smo na javnim mestima sve manje spremni da pomognemo. Zbog čega?
To je socijalna maska. Znači,
da su to neke odbrane?
Mi smo kao ljudi, to treba razumeti, ekstremno socijalne biće. Znači, naše novorođenče se rađa najnezavršenije na planeti. Ono automatski odmah zavisi od ruku koje su ga dočekale. Znači, mi smo bića grupe društva i ako to društvo nama diktira, da kažem, neku vrstu izbegavanja podeljene odgovornosti, mi smo onda spremni da se iza tog štita zaklonimo. Znate, nije reagovao ovaj, pa nije reagovao onaj, pa što bih sad ja? Istraživanja su demonstrirala psihološka da ukoliko se neko izmakne, samo jedan čovjek u nekoj situaciji odgovornosti, sklon je čitav niz ljudi da se izmakne. To je ono izbjegavanje odgovornosti. I sada, šta je tu važno razumeti? Psihologija pokazuje da osim tog spoljnog lanca koji imamo, imamo i to neko unutrašnje biće koje se samo malo teže vidi. Znači, potrebno organizovati društvo tako da čovjek dobije priliku da iskazuje svoju dobrotu. Znači, ne stavljati ljude u čiste forme, u uloge, u titule, nego jednostavno otvarati mogućnost da uza sve te forme koje imamo mi ipak negujemo i ostanemo ljudi. Ja u stvari verujem u planetu, iskreno rečeno, bez obzira na te medijske priče. Ono što ja u praksi vidim je da zapravo ja radim sa mladim ljudima i možda je to njihova neka optimistična energija koja mene iskreno rečeno uvek zarazi. Znači, to je nešto što čovjek jednostavno mora da primeti. Ljudska sila je u suštini sila dobrote. 1000 puta mi se desi da uđem nervozna na predavanje, nisam toga ni svesna. Izađem posle toga ozarena. Zašto? Nešto su oni uradili. Znači, nešto su pitali, imali su vesela lica, pažljivo su slušali. Nešto vam vrati veru u čovjeka.
Hoćete da kažete da su svi ljudi, osim naravno bolesnih, bazično dobri, a da ga neke okolnosti iskvare i da možemo da se pozovemo, odnosno da naučimo, sada ćemo pitati profesorku Srećković Dimitrijević, kako da se vratimo sebi ako smo shvatili da nismo dobri, jer što kaže Vladeta Jeretić kada citira jednu veliku mudrost, ako ne postajemo bolji, postajemo gori.
Da, pa moramo da se trudimo da budemo bolji. Mi to moramo celog života da učimo kroz naša dela. Moramo da činimo. I kako ste i vi rekli i naveli, i Sveti oci su govorili, znači, da je naše samo ono što smo drugima dali. I samo dobrota i ljubav mogu da nas spasu u ovom životu. Mi moramo to jednostavno, moramo jedni od drugih da učimo. Kroz primer moramo da učimo. Ja sam nedavno bila na jednom kongresu i susrela sam jednu staru profesorku, engleskinju, koju nisam znala, i prenela sam joj pozdrave njenog učenika koji se nekad kod nje usavršavao i čak jednu njegovu poruku koju je ona pisao. Vidite, žena koja je bila potpuno zatvorena, ta rečenica je nju ozarila. Ona mi se obratila i rekla kako on meni nikad nije rekao da on mene toliko voli i da me toliko ceni. A ja kažem, pa vama nije rekao, ali meni je pričao. Meni je pričao da je to najljepši period stručni u njegovom životu. I to je njoj, vidite, ta dobrota je nju prosto, što kaže, lepa reč i gvozdena vrata otvara. Potpuno se ona u jednom trenutku toliko približila meni i grupi našoj Srbije da je zaželjela i saradnju i sve. Znači, prosto smo tu ženu otvorili, onako tom dobrotom smo je i ljubavlju smo je privukli da bude, eto, sa nama, da napravimo neke nove mostove i neke nove saradnje. Tako da ljubav dolazi od Boga kroz dušu, a vera je osnov ljubavi. I ono što je i naš vladika, sveti Nikolaj Srpski, govorio, eto, ja prosto volela bi da nešto njega to citiram, da služba Bogu jeste u isto vreme i služba ljudima. A služba ljudima jeste u isto vreme i služba Bogu. Mi ne možemo istinski služiti Bogu, a da kroz to ne služimo ljudima. Niti možemo istinski služiti ljudima, a da kroz to ne služimo Bogu. Tako da to je zaista jedna velika istina. I u svakom pacijentu, znate, treba gledati deo Boga. Treba gledati deo Boga koji jednostavno je došao i od nas nešto traži. Čineći tom čoveku, vi zapravo činite Gospodu.
Sada ćemo čuti, pomenuli ste služba ljudima, žena koja već 10 godina zvanično služi ljudima, a mnogo duže nezvanično, budući da je predsjednik Nurdora. Jolanda, da li se čujemo? Ona je u Novom Sadu.
Kako da ne, veliki pozdrav za sve vas u studiju, odnosno veliki pozdrav za dve profesorke, sjajne žene. Hvala Milena tebi što si mi upriličila da budem gost sa ženama koje svaki dan u stvari žive dobrotu. Mogu slobodno tako da kažem, to je njihov stil života, njihov izbor pre svega. Nama je svima dati izbor da živimo ovako ili onako. Hvala vam puno i pozdravljam sve slušalce.
Evo da kažemo za one koje vas ne znaju i ne znaju šta je Nurdor, to je udruženje roditelja, dece obolele
od raka.
Vi ste na čelu te ustanove, svi koji vas poznaju kažu, ja ću da citiram, da ste lafica velika koja 100% dajete sebe i deci i roditeljima, pružate im podršku, čak ste uspjeli nemoguće u Srbiji, prikupili ste 100 miliona dinara i otvorili novu bolnicu u Nišu za najugroženiju decu koja se bore protiv najtežih bolesti. I vi ste pokazali delatnu silu dobrote. Vi ste pokazali da svojim pozitivnim delovanjem i dobrotom i uključivanjem sa drugim ljudima možete mnogo, a sve je počelo, reći ćemo, kada je vaš sin oboleo od raka.
Tačno tako. Hvala još jednom, upravo to, pre 16 godina, juče je bila godišnjica, dan kada su stvari moj život promenio. Jutro koje je promijenilo sve. Apsolutno moj život je krenuo nekim drugim tokom, tada vrlo teško iskušenje koje, se slažem sa profesorkom, dolazi od Boga, dolazi s nekim razlogom da nas mijenja. Promijenilo me apsolutno čitav život, čitav moj smisao života i jednostavno sam počela da živim i da razmišljam nekim drugim smjerom. I svoje lične priče nekako sam spontano, slučajno ili ne, sada zaista ne znam, ostala u toj priči indirektno, prvo direktno 5,5 godina sa svojim detetom, koje se hvala Bogu izlečilo, ali kroz tih 5,5 godina jedne ogromne patnje shvatila sam koliko je podrška važna. Ostala sam u Nurdoru 10 godina intenzivno svakoga dana, ali zaista svakoga dana, ne postoji ni subota, ni nedelja, ni nova godina. Ja pomažem i dajem podršku, pre svega podršku, psihološku podršku roditeljima koji prolaze kroz ono kroz što sam ja prošla, jer najbolje se razumemo samo ako prođemo kroz isto iskustvo. Tako da to je najjača veza između nas i ja kao roditelj pomagač, kao neko ko je prošao kroz čitavu priču, im ulivam najviše poverenja.
Postoje granice.
Ne, zadnje 3 godine sam je predsjednik Nurdora, ali to ništa nije promijenilo moju tu ogromnu želju i ogromnu potrebu i energiju, kao što ste rekli, hvala vam ovim divnim rečima, da pomažem. Ja već od jutra sam imala 2 teška telefonska poziva, recidiva kod dece, gdje zaista moram da izvučem iz sebe apsolutno, vrlo često, maksimum, više i više od onoga što mogu da dam, ali to niko ne zna, to samo ja znam. Ja u tim trenucima dajem sve od sebe da utešim tog roditelja, da dam nadu, da dam utehu, a posle kako bude meni, to više, mislim, nije ni važno, ali zaista kroz svih ovih godina mnogo sam dala sebe, volonterski to moram da istaknem, ja sam ovdje samo volonter, inače sam po struci master poljoprivrede i radim, imamo svoj posao od kojeg živim, ovdje sam potpuno pro bono, to je jedno ogromno davanje uz jednu Božju platu, veliko je pitanje ljudi. Složila bih se sa profesorkom, osim, ja vjerujem u dobrotu, sa psihološkinjem u tom dijelu, vjerujem u dobrotu, da ne vjerujem i vjerujem u dobro u ljudima, da ne vjerujem, ne bi, čini mi se, ni bila ovdje gdje jesam, ali mislim da smo zaista negdje omalili sa davanjem, sa slušanjem. Pri tome ne mislim na materijalno davanje, apsolutno, mnogo je lakše dati materijalno nego dati pomoć i podršku, saslušati nekog. Mi slušamo ljude, ali ih ne čujemo, znači potpuno smo vrlo, vrlo malo ljudi čuje svog sagovornika, čuje uglavnom samo sebe i ono što može da kaže i bitno je samo njegova muka i problem. To je moje mišljenje i samim tim sam prolazila kroz sve ove godine upravo kroz to pitanje zašto ovo radim ako nemam nikakvu, ali apsolutno nikakvu, tu je i moja snaga i moja hrabrost da se borim sa sistemom i sa državom i sa vlastima gde vrlo znam da budem neprijatna. Moja snaga je u tome što ja nisam plaćena za ovo i tu imam slobodu, apsolutno sloboda je fantastična stvar, moram vam reći, a to sam osetila u Nurduru. Pitaju me ljudi zašto to radim kad nemam ovaj materijalnu satisfakciju. Znači, ljudi sve manje danas žele da pomognu drugom ako nemaju neku korist. Da li je to korist u vezi posla, novca, razni dilovi
su... To sam tada da vas pitam, da li vam je došlo, izvinite što sprekidam, da li vam je nekada dosta svega i umorite se i kažete pa ja sam samo živo biće, ne mogu ovo više, neka me neko zameni. Gde crpite tu toliko energiju da toliko sebe trošite pre svega?
Nisam Milena dosad, evo, napunila sam 49 godina i to je važno da se nekako sagleda čitava slika. Ušla sam u 50. godinu života, nisam do sada osetila to neko, tu neku granicu da mi je dosta svega. Osetim ponekad da sam umorna i da mi treba da napunim baterije. To je negde možda uslovno rečeno pod navodnicima problem što ih uglavnom ne punim. Punim ih dobrotom tih ljudi i roditelja koji, i punim ih tim osmehom dečijim koji i životom koji budu spašeni, ali na sebe baš ne vodim mnogo računa i ne mislim na sebe i nemamo supervizore koji rade sa nama ili sa mnom, znači nemam psihološku podršku i nekog ko bi sve neke moje unutrašnje borbe, to ja sama godinama se borim sa tim kako, očigledno mi Bog pomaže jer sigurno sam sve sam više sigurna kako sam starija da je to moja misija u životu i da je to bilo predodređeno da mi život ide u tom pravcu. Tako da, eto, kažem vam, dobrote ima i treba je samo probuditi u ljudima i tu se slažem sa vama, pošto sam zaista pažljivo slušala i divno ste pričali. Svi je imamo, ali mislim da se dobar čovjek pre svega rađa, a da kasnije kroz život se razvija i raste. I sad opet, kao što sam rekla, stvari izbora, kako ćemo i da li ćemo. Ali mislim da se najviše razvija i raste kroz muku. Znači, ako ti je život nekako divan i sjajan, i ako ti je sve na tacni, apsolutno, i ako nemaš nikakvih problema, tada nekako i stagniraš u svom rastu i razvoju, i duhovnom, i nekom tom emocionalnom. Ali trenuci, najveći trenuci rasta i razvoja su upravo ta iskušenja gde mi opet imamo dva puta da budemo samo još bolji ljudi ili gori. Verujte mi, moje iskustvo je da može da ide i u ovoj drugom smeru, odnosno da budu ogorčeni, nesrećni, da budu kivni na sve ostale, ali kod mene se probudilo ovaj drugi deo i
šta
zaista...
Šta ti poručujete sada ljudima koji su kivni, ogorčeni, zbog bilo čega?
Da, to je, sad sam...
Kako da u sebi tu delatnu silu dobrote, kako je nazva Dalai Lama, kako da je probude?
Da, evo pošto sad na ulici Novog Sada, divan sunčan dan i nekako sam inspirisana na čitavu ovu priču i posmatram ljude kako šetaju. Tako da sam vam sad apsolutno prenela i sliku gde se nalazim i kako se osjećam. I uvijek nam je neko drugi kriv, samo da u jednoj rečenici proširimo ovo, Milena, što ste rekli, uvijek nam je neko drugi kriv i jako mi smeta u zadnje vreme što stalno kritikujemo ne valja vlast, ne valja ovo, ne valja sistem, ne valja, a upravo ti koji najviše to govore nikako da krenu i da počnu da menjuju sebe. Promene, verujte mi, idu od nas samih. Kada mi shvatimo i donesemo odluku, odnosno kada mi osvestimo, to psiholozi bolje, ja sam samo inženjer poljoprivrede s velikim iskustvom, ali kad osvestimo to da nam je stalno neko drugi kriv i da uzrok nijednog momenta ne tražimo u sebi, da se ne uronimo u svoju dušu, taj moment je fantastičan. Taj moment kada osvestimo to i kada krenemo da radimo na egu i na sujeti, to je divno jedno oslobađanje i tada kreće taj proces i mnogo je dobar. To je najblagotvornije i najlekovitije da se oslobađate tog dela i da jednostavno osvestite to i u krajnjem slučaju uvijek im kažem, evo, pridružite se nekom udruženju, volontirajte, ne mora da bude Nurdor, možda bude bude Udruženje za zaštitu prirode, životinja, Fruške gore, šuma, to je divan osjećaj. Mi svi zajedno rastemo. Bilo koja je pripadnost tako nekoj divnoj grupi gde nema nekog materijalnog interesa, nego gde su ciljevi mnogo veći i viši. Ciljevi su da izradimo bolnicu koja će živjeti 150 godina, mnogo duže nego što je. Meni je fantastično to da će ta bolnica živjeti mnogo duže nego svi mi koji smo izgradili, građani Srbije. Sada gradimo roditeljsku kuću u Beogradu. U planu nam je rehabilitacioni kamp na Žabljaku. Milion stvari koje svakoga dana, to je sad već jedna, da ne kažem, institucija od male grupe ljudi. I to isto sam trebala da vam kažem. Dobrota i uopšte nikada ne treba zanemariti pojedinca i malu grupu ljudi. Sve kreće od pojedinca i od male grupe. Tada, menjanjem sebe, vi zaista možete da uspete da se sa koncentričnim krugovima prvo menjate svoj mikrosvet, svoje mikrookruženje oko sebe i sebe, i onda to može da ide.
I negativne komentare uvek odgovoriti dobrotom, jer kažu i monasi i psiholozi, truje se ljudska duša. Ako čim uspemo da nas neko iznervira, znači da nas je pobedio.
To je opet sujeta i ego. To je opet ono, prosto oslobađanje od tog dela je fantastično, jer time u stvari ne razmišljate zaista ni o komentarima, niti o nekim lošim stvarima.
Hvala vam puno, Joland. Korora je govorila predsjednica udruženja Nurdor za emisiju Rečeno i prećutano. Hvala vam puno na ovom uključenju. Želimo vam puno uspeha u ovoj vašoj borbi, a ja ću se postarati sa profesorkom Bojanom da vam se obezbedi taj supervizor koga niste nam ga tražili, ali mislim da ćemo moći da vam obezbedimo da i vi popričate sa nekim, da vi kažete svoje muke, jer to je...
Dobro delo, sila dobrote. Upravo ste sada ovim predlogom i primjerom da ste mi ponudili pomoć koju nisam tražila, koju ste osjetili. Znači, čovjeka treba i osjetiti. Čuli ste me, puno vas pozdravljam, puno vas grlim sve tri i šaljem dobrotu iz Novog Sada i šaljem dobrotu za sve ljude na ovoj planeti. Ljubim vas sve puno.
Zahvaljujemo.
Hvala vam puno.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by.
your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Eko. Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Gosti u studiju su profesor doktor Vesna Dimitrijević-Srećković i Bojana Škorc, psiholog. Doktorka Dimitrijević je endokrinolog, ali to ovde nije toliko bitno. Pričamo o delatnoj sili dobrote. Šta sve dobrota može da uradi? Čuli smo i na primeru Jolande Korore iz Novog Sada, predsjednika udruženja Nurdor, koja se bori za decu obolelu od najtežih bolesti. Profesorka, kako vam ovo izgleda i kako je, znači, žena iz najgore situacije izvukla najbolje? Možda je ovo primjer.
Da, pa vidite, to je kroz lično iskustvo, kroz lično stradanje, kada se to dešava u životu, onda smo spremni da mnogo više pomognemo, jer smo to već sve prošli.
Ali nisu svi ljudi takvi. Neke to odvuče, kao što je rekla, na gorčinu.
Naravno, ali znate kako, zato treba prosto jačati u veri i shvatiti jednu stvar, da i najteže stvari koje nam se dešavaju, bolesti kojih danas ima, recimo kancer o kome je sada pričano, da je to zapravo jedna Božija poseta. Poseta toj porodici da se nešto u toj porodici dovrši što nije dovršeno.
Vi to tako shvatate?
Ja tako shvatam i vrlo često kada, pošto je to meni se ta priča prevencije kancera isto otvorila, ja sam ceo život radila prevenciju dijabetesa kroz gojaznost, metabolički sindrom, masnu jetru, aterosklerozu, ali posljednju deceniju upravo radim, znači, neke oblasti kao što je prevencija raka, kao što je prevencija lečenje depresije, kao što je borba za rađanje, odnosno za fertilitet, znači za neplodnost. I vidite, svaki taj problem koji se desi, ali kancer je možda najteže nešto, ljudima treba upravo kroz taj holistički pristup, kroz taj stav objasniti da to nije nešto najgore i da iz toga možemo izaći, da ima izlečenja. Šta je vrlo važno, pošto nas sigurno sluša puno onih koji boluju u ovom trenutku od kancera, pa prosto možda je red da se i njima obratim kao osoba koja je preživjela tu bolest pre 10 godina, a isto tako kao ćerka roditelja koji su pre 2 godine oboje roditelji imali tu bolest, pa smo uspjeli da to sve prebolimo, iscelimo se, izlečimo se. Znači, s jednim velikim duhovnim iskustvom mogu da kažem da samo pozitivna misao može da nas spase. Mi ne smemo da brinemo. Ni jednog trenutka ne smemo da brinemo, čak i kad smo bolesni. Mi moramo jednostavno da prepustimo sve Božjoj volji i da jednostavno Bog učini ono što je za nas. Ali naravno ne smemo biti pasivni. Moramo se organizovati, moramo se moliti.
Moramo to je za ljude koji su verujući. A šta za ljude koji ne veruju Boga?
Za ljude koji ne veruju, pa i kod njih, znate, i kod njih ta neka muka može da otvori tu energiju, da otvori veru. Jer to je prosto jako važno za cijelu ovu temu o kojoj pričamo. I kada naiđe takva osoba koja ima taj problem, znači mi rešavamo i objašnjavamo da sve što je bilo teško u životu, neke situacije recimo koje izazivaju stres, takva osoba ne sme da ima više u svojoj duši ni jednu lošu misao, ni jednu zlu misao, ni prema kome. Ona mora prvo svima sve da oprosti.
Ne sme nikoga
da osuđuje, to je mnogo teško, ali mora da ispovedi svoj teo, da oprosti sve to. I onda tek je jedno rasterećenje, onda je jedna opuštenost i onda može da se očekuje i isceljenje.
Budete smireni zbog svog dobra, to su opet reči.
Da, budete smireni, morate da nađete taj mir u duši i da jednostavno sve prepustite, a kažem da se učini sve medicinski, sve do kraja, sve što treba, i operativno lečenje, i hemioterapija, i zračna terapija, ali i to čini jedan veliki segment, ali postoji, znači, sigurno veliki značaj i ovog drugog, a to je taj molitveni pristup, to je vera u isceljenje.
Vera u lekara, to je jako bitno.
I vera u lekara.
Istraživanja su pokazala u svetu, ne znam, vi profesorka sigurno znate da li su rađena kod nas, da pacijenti koji veruju svom lekaru češće prežive teške srčane operacije.
Kako da ne? Oni koji su recimo bili u stalnom kontaktu i viđali lekara i optimistično se ponašali i verovali, imali su bolju prognozu.
I vi to možete svedočiti.
Ja to mogu da svedočim i kroz primere i kroz brojne primere koje mojih pacijenata, jer u mom radu nisu samo oni koji imaju kancer, mi imamo i rano otkrivanje kancera i prevenciju i onda radimo na tome da ne dođe do bolesti. Upravo, znate šta je jako važno? Da smanjimo stres, jer kada imamo stres, nama se luče hormoni kontraregulatorni, adrenalin, noradrenalin, glukagon, hormon rasta, kortizol. Znači, oni nama dižu pritisak, remete glikoregulaciju, remete masnoće, ali još nešto, pada nam imunitet. Znači, svaki stres vodi u padanje imuniteta i onda zato možemo da objasnimo zašto danas veliki broj žena ima Hashimoto tiroiditis koji vodi u povišenu funkciju ili u smanjenu funkciju štitaste žlezde i zašto je kancer u velikom porastu. Znači, kancer je, brojni su faktori i zagađenost i vazduha i vode i hrane i svega toga, ali ja neću o tome da pričam, ja hoću da pričam o stresu kao faktoru za kancer i ono što je moja oblast kao endokrinolog, o gojaznosti koja je rizik za kancer, o višku insulina koji se dešava kad jedemo nešto slatko, a taj insulin nam posle pokreće kancerogenezu.
Stres, govorili su vaše kolege, objašnjavali su da stres brže otvori vrata osobi koja je možda ima predispozicije da bi raka nikada ne bi dobila da nije pod takvim stresom. Bojena, kao psiholog, ove su sve lepe reči, ali sada će reći slušalci, živimo u 21. veku, plate su male, opšti je haos svuda, kako ostati smiren i dobar pre svega?
Znate šta, psiholog ima odgovornost da osim što kaže kako treba neko da živi i kako treba da se osjeća, mora da ponudi čoveku i konkretan način da to uradi. Ja mislim da se o tome nedovoljno vodi računa. Jako je lako reći čoveku ne treba da osjećaš bes, krivicu, a šta ako ta osoba ima nagomilana osjećanja? Vi ako mu kažete ne smeš da se osjećaš tako, samo mu u stvari još dodajete krivicu na tu kulu. Psihologija pokazuje, bar koliko je moje iskustvo u radu sa ljudima, da veoma veliki broj ljudi danas nema dobar kontakt sa svojim sopstvenim osjećanjima. Zato oni ne mogu u stvari da budu dobri.
Nisu u skladu sa svojim osjećanjima.
Jer oni imaju oklope koje su stekli tokom, mislim oni, to se odnosi i nas ovde, nismo mi sveci, mi smo živi ljudi, jel? Stekli smo oklope koji nam ne dozvoljavaju da stvarno budemo u kontaktu sa sobom. Kako se to postiže? Postiže se ozbiljnim psihoterapijskim radovima, ali ne morate biti psihoterapeut, dovoljno da budete dobar i otvoren čovjek. Nekad običan razgovor sa osobom koju ste slučajno sreli. Nekada malo detence koje vam pritrči u parku i da vam neki lep suvi list. On vam otvori put prema toj, da kažem, situaciju koju čovjek može i sme i mora da uči o samom sebi. Ja kao psiholog vidimo oko sebe veliki broj tih nekih instant programa kako da se smanji uticaj stresa fizički i psihološki, kako da se predupredi stres. Moram da kažem da zapravo velika većina tih terapeutskih postupaka je kratkoročnog efekta. Postoji jedan jedini način da se čovek reši stresa, a to je da uči o samom sebi. To je da dozvoli sebi da osjeća to što osjeća, čime dozvoljava i drugim ljudima da mu priđu svojim osjećanjima. Isto ono što bih volela da kažem, kad ste mi već dali priliku o dobroti, dobrota je stvar povezana sa aktivizmom, sa praksom. To smo već rekli. Evo, vi ste izabrali osobe i hvala vam na tome, koje stvari su svojom praktičnom aktivnošću, delatnošću pokazale kako to može da se manifestuje, da se izvede u ovom našem životnom okruženju u kome jesmo. Često ljudi misle da je potrebna neka velika dobrota, nešto spektakularno, nešto tako neopisivo dobro i bez toga kao da se ne pomeraju iz svoje uloge. A dobrota je u stvari svakodnevni aktivizam. Svako od nas je dobar na mnogo malih načina. I to je takođe dobrota. Da li ste pomogli svom detetu da uradi domaći? Da li ste se javili danas komšinici jednim ljubaznim dobar dan? Da li vas zanima neka životinja na ulici imali da jede, čija je ta lutalica? Da li vas interesuje kakvi su izrazi lica ljudi oko vas? Kad čekate na kasi u samoposluzi, da li su ljudi ispred vas smetnja da brže dođete na red? Ili su ljudska bića? Da li kad uđete u prevoz, kad se gurate sa ljudima, da li vam oni smetaju? Ili ih vidite kao ljude, iste kao i vi sami koji delite ovu planetu i ovo društvo. I htjela sam da kažem zapravo da dobrota ne mora da bude spektakl u našem životima, ona je već utkana, samo je mi često ne vidimo. I zbog tog svog počesto u mojoj praksi, žao mi je što kažem, ali tako jeste, počesto i situacije da jednostavno zatvorimo neka osjećanja prema samima sebi, nismo u kontaktu sa samim sobom, mi u stvari onda mislimo da nemamo mogućnosti da damo drugom, a imamo, i ne iskoristimo ovu priliku aktivizma koja je jako važna.
Šta znači, profesorka, jedna i druga, biti u skladu sa sobom? I vi i Joland, sve tri ste govorili o tome i donekle to jeste tema ove emisije, citirajući Dalai Lamu, da je dobrota davanje i da je naše jedino što drugima dajemo. Ali sa druge strane imamo neke psihologe i lekare koji kažu štedite se, nemojte toliko da brinete o drugima, brinite o sebi, budite zdravo egoistični.
Nekako zvana,
čitava
da.
Kapitalistička kultura se svodi na to. Od toga da morate savršeno da izgledate, da imate savršenu frizuru, da ste uvek savršeno doterani. Materialistička kultura poslednjih godina poprimila sve veći stepen zagovornika, rekla bih. I možda su i mediji krivi zbog toga.
Pa, materialistička kultura verovatno forsira ovaj stav, ali mislim da ćemo se složiti da koliko god to bilo pitko i profitno i brzog efekta, vi u stvari ljudsku dušu ne možete da prevarite. Tim prečicama je ne možete prevariti. Jednostavno svako od nas unutra osjeća da je nešto prazno, prevarno, privlačno, prijatno vam je prvih 5 minuta, 10. Vi stvarno ste se uskladili s nekim standardom, ali ako taj standard leži s polja, kao što ste vi rekli, u materialističkoj kulturi, a ne naleže na vaš unutrašnji standard vaše duše, vi se ne možete prevariti. Jednostavno, to su stramputice koje su takođe deo ljudskog učenja, ali u suštini ono što mi svi radimo jeste pratimo taj nekakav unutrašnji glas i usklađujemo se sa tim svojim unutrašnjim glasom, to nas ispunjava. Ono što je karakteristično, kad već govorimo o tome, to je, jedan deo toga je takozvana pozitivna psihologija. Jako lepo zvuči. Ali kad vi kažete čoveku budite pozitivni, to znači ne obriši sve ostalo. Kako može čovjek da obriše? Čovjek može samo sebe da proširi, da razume da ima i dobre i loše strane. Jer čovjek koji misli da je samo dobar, a ne sme da bude loš i zao, je čovjek koji ne vidi dobro sebe. A ako ne vidi dobro sebe, onda će grešiti u shvatanju, prihvatanju drugih ljudi. Znači, to su sve, kako bih ja rekla, primamljive udice. Pa sada mi možemo i da se upecamo, i to je ljudski. Možemo i da dajemo silne novce, ja imam to oko sebe. Ljudi se osjećaju regenerisani, oni lepršaju prvih 2 nedelje. Ali se to u našem svakodnevnom životu ne može održati.
Kratkoročno, profesorka Dimitrijević.
Ono što je važno da kad dajemo, mi trebamo da budemo srećni zbog toga, da to bude bezuslovno davanje. Znači, potpuno bezuslovno jeste, da to bude svesna dobrota, znate. Ne ovčija dobrota, nego svesna dobrota. I da činimo ne očekujući ništa za uzvrat, kao što su radili lekari besrebrnici, znate. Jednostavno, i da budemo srećni, da nam nagrada budu ti dobri rezultati naših pacijenata, da nagrada bude rađanje dece, da nagrada budu isceljenja od određenih bolesti, sprečavanje drugih bolesti, da u tome uživamo, da se time nadahnjujemo. Ja recimo imam problem što je veliki broj mojih pacijenata, nekde 3000, a ja sam sama, znate, i to je nekad veoma teško izvesti i pružiti svim tim pacijentima onoliko vremena koliko treba, ali opet se trudim, tu su moji studenti, doktori na specijalizaciji, mi napravimo jednu košnicu u tom kabinetu gde radimo i tu sve teče, tu je jedna prijatna atmosfera i pacijenti vole da sede tu kod nas i oni kad dođu prosto ne žele da odu, toliko im je tu lepo, tu je jedna dobra pozitivna energija. I onda iz toga dolaze rezultati.
Znači, pozitivna energija je zarazna.
Pozitivna energija, kako da ne, ona stvara iznova pozitivnu energiju. I to su krugovi.
Bojana, iz vašeg iskustva, da li je, evo pričali smo o Joland i evo vi ste javno obećali, ja ću vas posle spojiti, ona verovatno sluša ovu emisiju, pošto se toliko daje, da li ti ljudi koji se toliko daju drugima, da li su oni, da li će, kako ih mnogi upozoravaju, izgorećeš, pregorećeš, razbolećeš se, da li je to štetnije ili biti pasivan?
Ja mislim da je svima jasan odgovor. Ono što je zanimljivo jeste davanje vam je povezano i sa primanjem. Jer ko daje, mora biti spreman i da prima. I ako se tu napravi disbalans, onda stvarno čovek dolazi u rizik od onog burnouta ili sagorevanja, trošenja energetskog sloma. Ali verujem da se to ne događa realno, zato što ljudi koji mnogo daju su i ljudi koji mnogo mogu da prime. I obično taj kapacitet ide na oba pola. Ja sam imala prilike da radim 25 godina sa ljudima koji su dolazili iz ratnih područja i zaista sam svašta čula, ali ono što je njima bilo tada važno jeste da osim što im ja dajem, što obraćam pažnju, i oni meni mogu da daju. Znači, ono što su donosili, ono što su imali, možda nekad samo lepe želje, možda nekad samo svoje priče, možda samo uspomene, možda samo očekivanja svoja, kad je čovek ogoljen, onda on nema mnogo, ali ostane ono što je najvažnije, a to je ljudsko biće. Znači, davanje i primanje ide zajedno. Onaj ko ne izostavi i primanje. Ja verujem da žena koju smo slušali, veliki aktivista, uživa kada shvati koliki su široki efekti, što kaže koleginica, krugovi koji se šire oko nje, to je primanje. Kad je čovjek otvoren i za jedne i za drugo, onda nije u riziku od zagorevanja i gubljenja energije.
Ja bih možda dodala, evo sad ovako razmišljam, ja sam u stalnoj vezi sa mojim pacijentima, znači oni imaju 24 sata mogućnost da mi se obrate telefonom, da odgovorim na poruke, ne samo telefonski preko Vibera, WhatsAppa, nego i preko stranice koju Facebook Mediteranska ishrana Vesna Dimitrijević Srećković, gde zaista prati mnogo hiljada ljudi, znači odgovaram na pitanja jednostavno, jer znam, evo desilo mi se pre dva dana da mi dolazi mlada žena, trudna, koja mi napisala poruku, ali ja sam bila zauzeta i to nisam pročitala. A njoj je bilo čudno kako joj nisam prosto uzvratila i dolazi lično da mi kaže i toliko mi je bilo žao. Eto, znači, jedna nepročitana poruka. Znači, mora čovjek da vodi računa da svaku poruku, makar to bilo u noćnim satima, pročita i da odgovori. Ali često mi se pacijenti obrate da me mole kada su neke potrebe, različite potrebe, a znaju da ja povremeno odem i na neka hodočašća i sveta mesta, kaže pomenite nas u molitvama. Ja njima kažem, pa vi svi koji ste sa mnom, svi moji pacijenti, vi ste uvek u mojim molitvama. Tako da evo, možda bih, pošto mi je natalitet Srbije nešto što mi je mnogo važno, onda eto prosto da kažem ohrabrujuće nešto što smo eto letos idući kod Svetog Nektarija otišli u jedan manastir Bogorodice za rađanje Hrisoleontisa na Engini i očitali grupnu molitvu za sve buduće majke i za svu buduću decu, ne samo u Srbiji nego i šire.
To je zaista divno i zaista ja na prst jedne ruke mogu da prebrojim ljude, pogotovo lekare koji se javljaju svojim pacijentima 24 časa, zbog toga ste i bili gost emisije O dobroti. Imamo samo toliko vremena da nam dve rečenice pročitate. Želili ste da nam kažete o ćutanju vladike Nikolaja Velimirovića.
Ćutanje su voleli svi veliki duhovi jer su duboko osjećali istinitost ove narodne izreke: govor je srebro, ćutanje je zlato. Svaki misaon čovjek iskusio je na sebi da on nije ono što kaže o sebi, no ono što prećuti. Ne ono što prećuti hotimično, no ono što prećuti po nuždi, jer ne može da iskaže.
Hvala vam puno, ima toga još. Ovo je zaista jedna sjajna tema o kojoj možemo da razgovaramo još mnogo. Nadam se da ćete uskoro doći ponovo. Gosti emisije Rečeno i prećutano bili su na temu dobrote i delene sile dobrote profesor dr. Vesna Srećković-Dimitrijević, koja radi u kliničkom centru. Posle ove emisije će se vi pitati gde radite, pa će vas tamo naći, i Bojana Škorc, profesor psihologije, i zaista dobri ljudi, uključila nam se i Joland Konora. Moje ime je Milena Božović-Manić, ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom Klub 2.